La farmacia gigantulo AstraZeneca la unuan foion malcaŝis en tribunalaj dokumentoj, ke ĝia kontraŭkovima injekciaĵo Vaxzevria povas kaŭzi maloftajn, sed seriozajn flankefikojn, kiel sangokoagulaĵojn. Informis pri tio la brita The Telegraph. Temas pri TOTOS, siglo signifanta trombozon kun trombocitopenia sindromo. Temas pri komplika sanstato, kiu kondukas al sangokoagulaĵoj en la cerbaj kaj ventraj sangovojoj, kaj ankaŭ al malgrandiĝo de sangoplatetoj. Lau la novai informoi, AstraZeneca comencis nun retiradi sian kontraŭkoviman vakcinon Vaxzevria kaj ĉesigis gian produktadon motivante tion per la tro de la aĉeteblaj modernigitaj preparaĵoj kontraŭ novaj variantoj de viruso. En marto 2024 la firmao libervole rezignis pri licenco, ke ĝia vakcino estu distribuata en la Eŭropa Unio. La varianto Vaxzevria estis allasita alla uso ĉe personoj pli ol 18 aĝaj. Komence la vakcino estis agnoskita kiel relative sekura kaj efika. Ĝiajn negativajn flankefikojn oni konstatis ĉe ĉirkaŭ 3000 personoj je 100.000 vakcinitaj malsanuloj.